galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha 7-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaabaan ee 7-ka iyo 19-ka mitir ban boga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo cabduqaadir maxamed muuse samakaar.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu kusoo guraanudayno dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed ee maraykanka ka haysata isticmaalka maandooriyaha,
inayna awoodin xitaa caruurtoodii ay dareemeen cunugiina qabaysanayn soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawur cusub oo lasoo xaday wata oona goyn karin ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin.
waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan aanan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay waa markay muhiimadda tahay.
soomaaliya waa aad lahayn ama deewana meesha inay ka baxaanay rabaan soomaaliyana cabsi weyna ka xigto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kiisaska xanuunka covid-19 oo dunidu oo ku dhow 14 milyan iyo saameynta uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadyada qaaradda afrika.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo caashi ibraahim aadan.
shirkadda diyaaradaha ee british airways ayaa howlgab ka dhigaysa dhammaan duulimaadyadeedii diyaaradda boeing 747. british airways waa shirkadda adduunka ugu weyn ee ka shaqaysa diyaaradaha aadka u ballaaran ee qaadka weyn leh. bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa lagu sheegay inay tahay murugo aad u weyn, kaasoo lagu yiri inaan xaqiijin karno inaan soo jeedinayno inaan howlgab ka dhigno dhammaan 747 diyaaradood oo ay si dhaqso leh u dhaqangasho. tallaabadan ayaa ka dhalatay hoos u dhac ku yimid rakaabkii, iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha safarka ee ay dowladuhu soo rogeen ee ku aadan dadaal lagu joojinayo faafitaanka cudurka coronavirus. shirkadda diyaaradaha ayaa qorsheynaysay inay howlgab ka dhigto 747 diyaaradood sanadka 2024, laakiin saameynta masiibada ayaa dedejisay inay meesha ka baxdo diyaaradda. gebi ahaanba warshadaha diyaaradaha ayaa waxaa si weyn u saameysay cudurka adduunka oo dhan ku faafay iyo xayiraadihii dhanka safarka ahaa ee ka dhashay. hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b ayaa warbixin ay soo saartay jimcahan ku sheegtay in dadka ku nool ugu yaraan 25 dal sida hadalkai u dhigtay ay wajahayaan xeerar aad u xun oo gaajo ah bilaha soo socda xaaladda ka dhalatay covid-19 awgeed. 3 bilood ka hor ayay hay-addu u sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay jirto halis macluul oo culus, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasimaha fulinta ee w f b. maanta xogteenna ugu dambeysa waxa ay noo sheegaysaa in malaayiin qoysaska ugu saboolsan adduunka ah in lagu khasbay xitaa inay ku sii dhowaadaan meel aanay ka soo waaqsan karin, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay agaasinka fulinta ee w f b. w f b ayaa sheegtay inay ku qiyaasayso inay u baahan tahay 4.9 bilyan oo dollar oo jawaab celinteeda ah. waxa ay sidoo kale sheegtay in 500 milyan oo dollar oo dheeri ah loo baahnaan doono si loo joojiyo macluusha ka jirta wadamada halista ku jira, oo ay ku jiraan wadamada afrika, aasiya, caribbeanka, latin america iyo bariga dhexe. qiimaha w f b ayaa ka badan kala bar 10 bilyan ee qorshaha qaramada midoobay ee wax ka qabashada xaaladda bini-aadminimo ee caalamiga ah ee xanuunka covid-19. boqolaal ka mid a mudaharaadayaasha ka codsanaya dowladda inay dhowrto ballanqaadkeedii ahaa inay shaqooyin abuurto ayaa xiray xarun muhiim ah oo shidaal oo ku taalla koonfurta tunisiya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters. goobjoogayaal ayaa sheegay in bannaanbaxayaashu ay xireen saldhigga la yidhaahda kamuur, inkastoo ay jiraan askar ilaala ka haysa banaanbaxayaasha ayaa raadinaya inay ku cadaadiyaan dawladda Tunisia inay raacdo heshiiskii 2017 si shaqooyin looga abuuro warshadaha saliidda iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha ee koonfurta gobolka Tidaween halkaas oo shaqo la'aanta lagu sheegay inay ka badan tahay 300%. Dadka halkaas ku nool ayaa sheegay in dawladda dhexe ay iska dhigatirtay. Booliska iyo dadka dhigaya mudaaharaadyada lagaga soo horjeeda dawladda ee Tidaween ayaa isku dhacay horaantii toddobaadkan kadib markii ay dawladdu sheegtay in dhaqaalaha Tunisia uu dhaawacay faafitaanka xanuunka coronavirus isla markaana ay doonayso inay deynta ka khafiifiyaan qaar ka mid ah dalalkii deynta siiyay Tunisia.
Aad u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay. Kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa ku dhow 4 milyan oo kiis, iyadoo ku dhowaad 600,000 oo qofna ay cudurkan u geeriyoodeen adduunka oo dhan. Cilmibaarayaal ka tirsan jaamacadda caafimaadka ah ee Minnesota ayaa sheegay kuna cadeeyey tijaabo kale oo ay sameeyeen dawada malaariyada ee loo qaato aysan wax tar u lahayn daweynta xilliga hore ee bukaanada qabay cudurka coronavirus. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararka ugu dambeeyey soo koobaya.
Caleb Skipper oo hogaaminayay qorayaasha cilmi baaristan ayaa sheegay in aysan jirin cadeymo ku saabsan in hydroxychloroquine ay ka hortagi karto in COVID-19 uu qofka ku dhaco amaba ay yareyn karto in marka qofka uu ku dhaco cudurka coronavirus uu galo xaalad caafimaad oo adag. Waxa uu sheegay in natiijada daraasadooda ay la jaanqaadayso cilmi baarisa hore oo soo baxay oo muujiyey in daawadani aysan faa'iidooyin caafimaad oo wax ku ool ah u lahayn bukaanada qaba cudurka COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in daawadani ay tahay mid waxtar u leh xilliyada hore ee COVID-19, isagoo sheegay in qudhiisu uu qaatay daawadan. Trump oo laga baaray cudurka coronavirus ayaan laga helin. Hay'adda cuntada iyo daawada ee Mareykanka FDA oo markii hore si ku meel gaar ah u ansixisay in daawadan loo isticmaali karo cudurka COVID-19 ayaa dib go'aankaasi uga laabatay kadib markii dhakhaatiirtu ay ka digeen in waxyeelo dhimasho ay ka mid tahay ay keeni karto. Gobolka Texas oo ka mid ah meelaha uu sida aadka ah ay kiisaska COVID-19 u sii kordhayaan ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka socda ciidamada Mareykanka si ay u caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalada magaalada Houston howlaha caafimaad ee la xiriira la tacaalida bukaanada uu soo ritay cudurka coronavirus. Dukaamada waaweyn ee laga dukaameystay ee ku yaala Mareykanka ayaa u sheegay macaamiishoodu inay xirtaan maskarooyin marka ay adeeganayaan, hase ahaatee iyadoo aysan jirin amar heer qaran ah oo ka soo baxay aqalka cad oo ku aadan in dadku ay wajiga xirtaan ayaa waxaa la leeyahay. Waxay taasi ku qasbaysaa dowladaha gobollada, kuwa magaalooyinka iyo ganacsiyaduba inay la yimaadaan siyaasadaha ku qasbaya in bulshadu ay maaskaro wajiga ku xirtaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Dhanka kale, dalka Brazil ayaa cudurka coronavirus waxa uusan muujinin wax calaamada ah oo ku aadan inuu ka yaraanayo dalkaasi, iyadoo wasaaradda caafimaadka ay soo tabinayso in ka badan 2 milyan oo xaalado cudurka COVID-19 ah iyo in ka badan 1,000 dhimasho ah maalintii. Khubarada caafimaadka ee Brazil ayaa ku dhaleeceeyay dowladda dalkaasi ee federaalka ah tiradan aadka u sareysa ee kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus iyo kuwa u dhintay. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo muddo bilooyin ahba ku celcelinayay in cudurka COVID-19 uu yahay hargab khafiif ah ayaa 2 jeer laga helay cudurka COVID-19 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Bolsonaro ayaa ku dhiirigeliyay ganacsiyadu inay dib u furaan, isagoo ku cadaadiyey maamulayaasha maxalliga ah inay khafiifiyaan xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Brazil ayaa ah dalka ku soo xiga Mareykanka marka loo eego tirada dadka uu COVID-19 soo ritay iyo kuwa u dhintay. Xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in Mareykanka uu diiwaan geliyey ilaa 3,507,000 oo xaalado COVID-19 ah, iyadoo dad gaaraya 438,219 qofna ay u dhinteen.
Aad buu mahadsan yahay. Kaas waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas.
Shirkadaha diyuuradaha ee qaaradda Afrika ayaa si gaara ugu nuglaaday saameynta xanuunka COVID-19 iyagoo kaalmo ka doonaya dowlada markii horeba la daalaa dhacayay dhaqaale xumida xanuunka kasoo wajahday. Shirkadaha Ethiopian Airlines, South African Airways iyo Kenya Airways ayaa ka mid ah shirkadaha Afrika ee qasaaraha xoogan uu soo gaaray, waxaana shirkadaha Afrika ee duulimaadka laga yaabaa inay خساران لعق قاريس أفر بليون أو دولار سنة كلابكن إلى باتنك أو كليا سهر عيد النور أي عور بحنت النوسو كوغيسا
iyadoo tirada dadka uu soo rutay xanuunka coronavirus ee dalka Koonfur Afrika ay todobaadkan gaadhay 300 oo kun oo qof ayaa shirkadda diyaaradaha dalkaasi ee South African Airways oo aan wax tuulimaad iyo asameeyeen laga soo bilaabay bishii March ee sanadkan ay rajo weyn ka qabtaa ballanqaadii ay dawladdu u fidiso si ay uga samato baxaan dhaqaale burbur xoogan oo soo gaaray shirkadda inta lagu jiray xaaladda adag ee COVID-19 ee kasto guud ahaan shirkadaha diyaaradaha ee dunida uu coronavirus dhaawac weyn oo dhinaca dhaqaalaha soo gaarsiiyay haddana jirta ugu weyni waxay ku dhacday shirkadaha duulimaadyada ee qaarada Afrika oo markii horeba wadamadoodu la tiicayeen saboolnimo iyo shaqo la'aan baahsan khubarada arrimahan u dhundaloola ayaa saadaalinaya in dhaqaale xumo baaxad leh ay soo gaadhay qaarada Afrika xanuunka coronavirus tirtii taas oo keenaysa in balaayiin dollar oo khasaare ah iyo malaayiin dollar oo shaqooyinka ay meesha ka baxaan sidoo kale wuxuu xanuunkan hawlahoodii curyaamiyay shirkadihii dalxiiska qaabilsana ee qaarada Afrika oo dhaqaale xumo soo food saartay markii ay waayeen suuqyadii dibadda xaaladan dhaqaale xumo ayaa si siman u saameysay shirkadaha yaryar sida Air Zimbabwe oo iyadu lahayd diyaarad kaliya oo la sheegay inay khasaartay lacag gaaraysa 300 oo milyan oo dollar ilaa shirkadda Kenya Airways bishii April ayay hay'adda caalamiga ah ee la socodka gaadiidka hawada soo saartay digniin ay ku muujinayso in shirkadaha diyaaradaha ee qaarada Afrika ay khasaarayaan lacag gaaraysa 6 bilyan oo dollar sidoo kalena shaqooyin sanadkii ka badan laga heli jiray 3 milyan oo dollar ay meesha ka baxayaan balse waxa saadaalinta dhaqaale xumada qaarada Afrika ku soo wajahan intaas ka badiyay ururka ay ku bahoobeen shirkadaha diyaaradaha Afrika kuwaas oo sheegay in khasaaraha duulimaadyada Afrika ku hagsaday uu ka badan yahay 8 bilyan oo dollar shirkadda ugu weyn duulimaadyada qaarada Afrika ee Ethiopian Airlines ayaa lafteeda khasaare xoogan soo gaadhay waxana intii u dhaxeysay bilihii January ilaa April ee sanadkan khasaartay lacag gaaraysa 500 milyan oo dollar dhaqaale xumada uu sababay xanuunka COVID-19 oo durba dhaawac xoogan gaarsiiyay shirkadaha duulimaadyada ee qaarada Afrika ayaa sidoo kale mujaxabiyay xigsigii iyo himiladii qaarada ee qorshe ganacsi oo si xor ah u dhexmara wadamada Afrika oo la doonayo inay ku baxdo lacag gaaraysa ku dhawaad 3 bilyan iyo bar dollar kaasi oo haatan u muuqda in heer ku jiro helitaankiisa himilada dhinaca horumarka ee wadamo badan oo Afrikaan ah higsanayeen ayaa haatan u muuqata mid aan la hubin halka xaalku uu biyo dhigan doono iyo inay kasoo kabanayaan jugta dhaqaale xumo ee coronavirus keenay
mahadsanid saare ciil nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka magaalada Minneapolis waxaa kasoo diyaariyay maxamuud mascad
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay waxaa gobolka Minnesota aad ugu soo badanayay dhalinyarada u dhimanaysa ama isbitaalada u galaysa daruugada laga sameeyo kaniiniyada la isku dardaro iyo noocyo kale oo maanduuriyala hadaba todobaadkan waxaynu barnaamijka faaqidada ku falanqaynaynaa dhibaatada maanduuriyuhu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdiraxmaan Muqtar oo madax u ah ololaha daryeela u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota Ms. Bilxaaji Salaad waa kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraad iyo Faadumo Dheel waa hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maanduuriyaha ahna ganacsato xogogaal u ah arrimaha dhalinyarada ee gobolka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka waxaan ku bilaabayaa Misbil Haaji Salaad maadaama aad tahay qof takhasus caafimaad leh isla markaana isbitaalada aad uga hawlgala dad fara badan waxaa laga yaabaa inaanay marka horeba fahamsanayn maanduuriyashan la isticmaalo oo qaasatan dhalinyaradeena ku soo badanay bal marka hore waxaad fikir naga siisaa kaniiniyadan la leeyahay waa la isku dardaraa magacyada kala gadiisan leh ee caruurteennu ay u dhimanayaan ama ay isbitaalada u galayaan
qofka bini'aadamka la qabsashada uu la qabsan karo maanduuriyasha wax mar walba waxaan u aragnaa inuu yahay qofka wuxuu asaga iska sameeyo ba alaaba qofka in isticmaala maandooriyaha waa qof qaba cudur nafsiyan marka anaga hadan Soomaalinahay cudur waxaan u naqaana kaliya kan jirka saameeya ee uma aragno qofka in uu ma aragta xaq ina ma aragta nafsiyan uu ka xanuunsan karo ina cuduradan ma aragtay waxa lagu xisaabaa cudurada nafsiga sida maxaa la dhahayeen in buufiska oo kale in cuduradan dhimirka ku dhaco kale in marka cudur nafsiga waxa uu saameeyaa in maskaxda qofka bani aadamka iyo macaamilkiisa waxa ay yiraahdaan behavioral health aan mareekanka macaamilku waa ka markaana waxa dhacda ruuxa inuu xakameyn waayo isticmaalka maandooriyaasha maxaa yeelay marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada in maandooriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la'aan ah ama si ay u soo jiitaan ama ay waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameeyay sidii u helo in maandooriyaasha marka hore waxaa lagu siiyaa lacag la'aan laakiin hadhow waxa qofkaas laga yaabaa xataa nafsadiisa inuu iibiyo si uu u helo maandooriyaha. Maandooriyaashana waxaa ka mid ah qamriga, alkoholka, xashiishka, anaga sigaarka uma naqaano inuu maandooriyo yahay, nikotiinka uu ku jira asagana, waxaa kaloo ku jira kokaiinta, waxaa kaloo ku jira K2 waxay yiraahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo, waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho. Waxa kale oo ku jira opioidska waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo sidaan hadda sheeko ku maqlay lama hubo ilaa hadda waxaan hubna ma ahan dawadan ay dhalinyarada hadda aadka u isticmaasho ee Minnesota waa fentanyl and pills waana maxaa la dhahay fentanyl and kininiya ah fentanylka isbitaalka waan ku isticmaalnaa oo waxaan u isticmaalnaa qofka si aan uga joojino xanuunka in laba nooc baan isticmaalnaa fentanylka ama wuxuu ku yimaadaa isaga oo irbada oo ama faleebada qofka laga siiyo ama wuxuu ku yimaadaa ama waxaan dhigi lahaa dareere asagoo ah waxaan isticmaalnaa inaan dadka ka siino faleebada ama oo xididka aan ka siino ama wuxuu ku yimaadaa wax la yiraahdo patch waa sharooto oo kale oo qofka uu isku dhajiyo uma isticmaalno kiniini ahaan marka waxaan u maleeyaa kiniinkan marka waa in wax guriyaha lagu sameeyay uu yahay oo uusan ahayn wax warshad soo sameysay oo ma aragtay qolyahan dadka amarka u siiyo wixii la isticmaali karo oo aqal gal ah aysan aqal u gelin
waxa Cabdiraxmaan u maanaya oo dabcan arimaha dhalinyarada aad ugu dhundaloola arimaha faraha badan oo misbal ka sheekaysay dabcan dhalinyaradu way ku wada jiraan marka kaniniyadan ama hadda maandooriyashan dhalinteen u dhimanayso inta aad ku ogtahay waa noocyada
maxamud waa maasan tahay walaashay misbilna say u sheegtay maandooriyashu waa noocyo badan yihiin guud ahaan dhalinyaradu waxay marka hore isticmaali jireen waxa nooca loo yaqaan marwaanada ama shishada ay isticmaali jireen dhalinyarada yaryar qolyaha waaweyn iyagu da'doodu weyn tahay waxay isticmaali jireen khamriga ama alkoholka waxay ahaayeen wax la kala yaqaanay qof walba iyo maaragtay jiil walba nooca isticmaalaan laga soo bilaabay 2016-kii maandooriyaha ay misbil ka dhawaajisay K2-ga la dhaho oo isaguna macbil ah oo marka qarkood sunta xitaa jiirka lagu dilo ay ku jirto iyo waxaa bilaabnay maaragtay kininadan labada sano hadda u dambeysay waxa aad dhalinyaradeenu u isticmaalaan gaar ahaan dhalinyarada da'doodu 14 ilaa 25 ay u dhaxayso kaninkan fentanylka ah oo ah sida ay walaashay sheegtaba mid macmal ah arinta waxa inta badan la maqlaa wiilasha kaliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa waalidiinta ayaa inta badan marka la qalo ama qof weyn uu joogo ama xanuun u hayo ama hooyid ay umusho kininada xanuun baabiyaha ah ayaa la soo siiyaa oo guriga yaala dadku ma oga marka kininadaas waxa lagu kala gataa lacag qaali ah dhalinyaraduna waxa ku bilaabaan inay ma aragtay dhadhamiyaan ama ay ka war doonaan marka xanuun baabiyihii kininadii guriga yaalay
dooyinkana waad aragtay qoysaskeena dadka kala meel ay ku xiraan quful iyo meel waxa la dhigaa laga ilaaliyo carruurta laakiin anagu ma lihiin wacyi gelinta noocaas ah marka taas waxay sababtay oo inta badan xitaa in aan laga hadlin xitaa waalid badan oo waxa jiro dumar ha u bataan xanuun baabiyaha kininada xanuunka aad u qaata marka taas ayaa keentay in bilowga hore xitaa carruurtu ay dooyinkan kale ay ka bilaabeen
waatahay waxaan u imaanayaa fartuun dhal fartuun waa hooyo dabcan ka warhaysa xaaladda carruurta muddo ka shaqeynaysay sidii dhalinyarada daroogada looga wacyigelin lahaa fartuun marka bal waxaad iga warantaa adigu marka aad fiiriso dhalinteenu sida ay yihiin maxaad u malaynaysaa inay dhalinta marka horeba ku qasbaan inay daroogo iyo maanduuriyo faraha la galaan
bismillah waxaan u maleynayaa aniga markaan fiiriyay bulshada iyo guryaha iyo horta hore anaga markaa wadanka nimid waxaan u nimid lacag moorifka ugu weyn qof kasto Mareykan yimaado wuxuu ahaa lacag ama hooyo ha noqdo ama aab ha noqdo aabayaasha iyagu waa la yaqaanaa taraagoodii kore laakiin hooyooyinkii meesha ay shaqooyin kala raadin lahaayeen ama ay raadsan lahaayeen professional ayaga u gooni ah oo ay u kala saari lahaayeen noloshoodii ilmihii baa lacag noqday soo muddaan ilmaha la kaashgareynayo ilmaha daycare badanaa dhigay ilmaha soomaalida jaamo badan ba horta ku kaliftaa isla aniga cunuga markuu subax iskuul aado galabta daycare aado weekendiga dugsi aado waa daalan yihiin cunuga by the time 14 soo gaaro adigu wuxuu kugu noqonayaa laf kugu soo taagan because cunugu waa daalan yahay he is looking way out hataa waalidka fiican oo markaas ilmihiisa gacanta ku haysto mid ama laba noocaas oo kale ahoo ayaga daalan buu la saaxiibayaa cunugooda ilmihii soomaalida marka iyagaa isku caawiyay balwada hadda ma dhihi karno balwadan qolyo kala noo imaado qof nooma imaato waxaa arkaysaa qofka kan laga yaabo kow alaabta keenayo inuusan soomaali ahayn laakiin qofka qaybinayo qofka kale waxaynaa nin waxaa laga yaabaa weyn oo xaasil inuu reerkiis ka biishado oo uusan balwadaas ku jirin laakiin oo soomaali ah marka soomaalidu iyadii waa isdumisay markii hore ilmihii anaga duminay hooyooyinkii dumiyay ilmihii oo iyagaa shaqo ka dhigana markii hore markay soo kaceenna iyagii anagii nagu soo jeesteen banaankii markay aadeen dad baa gacanta ku dhigay marka xawliga ay ku cabaayaan ilmahaas ama ay ku socdaan ama iyagii isku qancinayaan oo ay leeyihiin kaalaya it's okay you stress out all hooyooyinka soomaalida way qayliyaan the only way that aad ku isku ilowsiin kartid qaylada iyo dhibaatada ku haysato inaa waxaan cabtid oo guriga markaa gashid hore ka seexatid waay marka lacagtii aan waagi hore qaadanay hadda loo baahan yahay inaa ilmaha ku badbaadsano marka kulli waa lacag hadda daroogadan waa ilmahayaga waxay ugu baabaayaan waa lacag qof soomaali jeebkiisa galayso markii horena qof soomaali lacag ay galayso ma jeebkiisa aan u sameynay marka aniga waxaan dhihi lahaa wax yar bal aan xoogaa lacagta joojino ilmaha u soo jeesan
halka uu imaan doona misbal isla su'aasha maxaa ku daraysaa
horta siduu magaciisiiba ka dhawaajiyey cabdiraxmaan ka dhawaajiyey horta way jirtaa dadka markii loo soo qoro dawooyinkan xanuun joojinta ah ama ma ku dhahay maandoori marka sababta loo isticmaalay maandoori ahaan ma ahan oo waxaa loo isticmaalayaa sabab kale sababta loo isticmaalay waa xanuun joojiye dadka wax badan lama siiyo wax yaroo kooban baa la siiyaa marka xataa dadku waaweyn waxaa laga yaabaa inay qabaan maaragtay dhibaatadan ah inuu jirkoodii la qabsaday marka soomaali haddaan nahay ma fahamsanin dawooyinkan cadaanka badanaa waxay yidhaahdaan in muddo ay sii markan qalin maro ama markay dhaawac ma wax igu yaala isii iska joojiyaan annagu ma naqaano aqoon weyn uma lihiin oo ma raadsano dad nagala taliya ma aragtay dhibaatooyinkan marka qofka weyn xataa wuu la qabsan karaa jirkiisa oo waxaan arkay xataa dad waaweynoo wadaaga dawooyinkan oo dhahay hebel madaxa ay xanuunaya oxycodone la siinaya baan arkay aniga oon waxa kan ma aha looguma talagelin madax xanuun wartaalnool kini iyo ku ekaaba marka soomaalideena waxa keenaya jir xanuunkan ay qabaan waa fadhiga iyo socod la-aanta marka taana way jirtaa laakiin uma malaynayo dawooyinka keliya inay yihiin say ay sheegtay fartuun ay sheegtay waxaa jira dad ilmaha ku gaada middle schoolka waa iskuullada dhexe ama xataa waxaan arkay iskuulka hoose ilma lagu gaadayo markay soo gaaraan claaska shanaad markay soo gaaraan ciyaal waxaan arkay bilaabay waxaas oo qaata oo la siiyo dad baa jira ka shaqeeya oo shaqaalaynaya dhalinyaradii kuwa yararka kuwa ka weynaa marka na ma ahan dhibaatada kaliya ma ahan waalidka iyaguna inay taxadaraan oo dawooyinkooda xirtaan waa muhiim laakin xal ogaado inaysan ahayn waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda ku deynaysa playgroundka oo dhahaysa oolad ku soo ciyaar meesha lagu ciyaaro marka ma aha in cunuga la sii daayo keligiis oo ilmahaagu waa meeshan waa Mareykanka waxa la yiraahdaa meesha adiga indhaha labadeeda indhood ka arkayaan stack mar haddaad ilmihii sii dayso wax walba ay la kulmi karaan
Cabdixmaan dhalinyarada waad la shaqaysaa masbal na waxay ka dhawaajisay in ilmihii inta badan ay u baahan yihiin marka laga yimaado arimahan oo kale xataa cunuga in niyadda loo dhiso qaabkii loo korinayay halkan iyo halkii Soomaaliya loo korinayay ay kala duwanta adigu dhalinyarada waad ku dhex jirtaa waad ka wareysaa maxaa dhibku yahay halkee uu ka imaanayaa dhibka inay dhalinyaradu marka hore darawada ku dhacaan
een horta waxa xusid mudan maxmuud een arintan aan ka hadlayno manduriyashin carurteena u dhimanayaan guud ahaan mid carurteena kaliya ku eeg ma aha waa mid wadanka Mareykanka oo dhan gaar ahaan opioidka ay kiniinana hadda loo dhimanay fentanylka wadanka Mareykanka oo dhan ayay saameyn ku haysa waliba 4-5 sano u dambeysay waana ganacsi maaragtay 140 bilyan ah laga sameeyo qof walba uu yahay guud ahaan lahayo ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada dhibaato jirta waxay tahay wadankan Mareykanka saacadaha iyo waqtiga ugu muhiimsan marka iskuulada ay furayeen 3-8 fiidnimo waa waqtiga la rabo caruurta in lagu mashquuliyo barnaamijyo ay wax ka faa'iidayaan ama xaqa ha noqoto waxbarashadii ama ha noqoto haggii sportskii ciyaarihii ama adigu wax cunugaas wax ku soo kordhinaya oo xifrad noloshiisa ku kordhinaysa waxaa la rabaa waqtiga la rabo in dhalinyaradii la mashquuliyo waxaa ku xiga 3 bilood ee iskuulada xiran yihiin ee xagaaga oo iskuulkii uu jirin caruurtii waqti badan ayay hayaan marka hadii marka mashquul laga dhigi waayo oo loo abuuri waayo fursad mid waxbarasho noqoto mid shaqo noqoto mid ciyaar noqoto ama waxa uu jecel yahay qofka dhalinyarada ah taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la dufsado qofka dhalinyarada intuu geedka boodo tala ka booda dhalinyarada inta badan kiniinka tijaabo iyaga manduriyaasha isa siiya iyaga is dufsada dad waxaa jira isbaara u dhigta oo ganacsi shaatigoodu u cad yahay dhalinyaradan adeegsanaya marka sidii walaashii Masbel iyo Fartuun ba sheegeen waalidka marka waxa la rabaa qurbahan aan deganahay gaar ahaan gobolkan caruurta inaa sidii xoolaha u raacdo aad ogtahay meesha ay joogaan waxaa u sii dheer marka oo dhalinyarada han kicinaya banaanka u soo saaraya waa social media cunugaaga hadduu ku fiican yahay guriga ku joogo aad guriga ku hayso asxaabtiisa wuxuu arkayaa banaanka wareegaya oo waxyaabo aan xaqiiq ahayn ama ma aragtay farxad iyo fan qaadanaya oo manduriyaasha isticmaalaya taas waxay keenaysaa marka hami kacayn ku dhaco qofkii dhalinyarada ahaa marka saameyn badan ayaa jirta marka lagu daro xaafadaha aan deganahay oo iyaguna saboolnimada iyo malihiin barnaamijyo dhaqan ahaan diin ahaan anaga gaar noo ah oo dhalinyaradiina lagu mashquuliyo ama loogu talagalay
wataa Fartuun Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in dhibaatada maanduuriyuhu ay tahay mid guud ahaan wadanka Mareykanka ka jirta wax Soomaalida gaar waxna aysan ahayn haddiiba ay tahay marka dhibaato ka jirta dalka Mareykanka oo dhan maxaa qeylada keena
Mareykanka oo dhan dhibaato ay ku jirtaa laakiin way u diyaarsan yihiin anaga uma diyaarsanayn anaga ma helayno waxa arkaysaa cunugii markuu bilaabo waa laga qabanayaa majority-gooda meel baa lagu xareynayaa adiga 2 months, 3 months ama year baa noqoto program uu galayaa cunugaas ilaa uu saaxiga ka keeno ma soo noqonayo anaga Soomaali hadaan ma haysano waxa kale oo nasi kor saaran systematic racist asagana oo cunugaaga qofka aad u geynaysid ama askariga u geynaysid ama dhaqtarka u geynaysid kuma gudbinayo wiil yar aniga waxaan aqaanaa 15 jir ah markiis hore wuxuu iska qabay xogaa issue ah bahashi marwaanadii uu bilaabay gurigii oo dhan u jajabiyay askarta markay u timid cunugii waa la qaaday isbitaalka la siixiyay 10 days baa waxaa loo raadinayay meel because of guriga lagu soo celin karo damage ku geeyay arkeen 10 maalmood markaa waxaa lagu celinayay cunugaas emergency qol uu kaliya jiifo kaniin uu dib isla siinayay waxba la siinayn meel qaadata markay waayayna waxay dhayn foster home aan geynina ama cunugii ka hayso gabadhii waxay tiri maxaan sameeyaa waxaan ku dhahay waxa ii qortaan haduu cunugaas qof dilo inaa idinka masuul ka tihiin markay xoogaa tiri haduu na dilo cunugaan idinka masuul ka ah bay waxay ku soo qoreen Fairview-ga basement-kiisa iskuul baa ka furan anaga ma ogin oo under age-ka 15 jir madow ah 35 cunug oo cadaan ah la fariisii wiigi hore wuxuu ku jiray probation telefoonka ka qaadeen cunugi banaanka uma soo bixin wiigi labaad xoogaa jaanaysay seen telefoonaysay markuu soo noqday mandeedii baa naag la fariisatay waxa ku tiri maxaa sameeyay wuxuu yiri waxa Cabdi Marwaan barobey hooyadiisa la waxa lagu yiri cunugaag Marwaan barobey programkan ma anfacay maxaa markii hore loo keenay problemkaas inaga gooyay kaliisu ahaa programka laga soo tuuray marka ma haystaan meel maanta hooyo kasta oo u jeedo inuu cunugeeda dhimanayo ama qatar ku jiro meel la geeyo lama hayo dawladdina nooma hayso systemkana waa nadiidan yahay annagina ilmahayaga tiraday ka bateen marka Soomaali hadda ma aqaan meel aan xalka keeni karno xalka wuxuu ku jiraa in aan investment anaga ku sameeyno ilmaheena
marka laga yimaado cunug inuu dareegada ku dhacayo kale dhibaatooyinka caafimaad ee dhalinta la soo gudboonaata ee laga yaabo inay daroogada kaga sii daran yihiin haddii ay jiraan maxkamada
mararka qaarkood qofka markuu isticmaalayo maxaa la dhahay maandooriyaasha waxaa laga yaabaa inuu tago meelo aan ma aragtay xataa qofka aysan u mudnayn in la tago waxaa laga yaabaa dagaal inuu galo waxaa laga yaabaa dhaawacyo inay soo gaaraan meelaha ka soo gaaraan oo asagoo xataa dhaawacan istaalkana loogu keenay gabdhaha kale waa la faraxmeeyaa wiilasha xataa waa la faraxmeeyaa wadanka qofka markuu uusan maskaxdiisa joogin waxba lagu sameeyaa marka waxyaalo badan oo aan anagu aanan aqoonin baa ku dhaca caruurtaas mideeda kale waxa ugu sahlan haddeer uu qofku isticmaalo waa marwaanada marwaanada waxaa hadda la ogaaday waa xashiishka xashiishka qofka dhalinyarada isticmaala waxay ogaadeen in maskaxdiisa ay shaqada howlgab ku dhacayo markuu qofku weynaado waxay fiireen qofkii yaraan ku bilaabay waxay dhahaan IQ wax loo dhaho waa shaqada maskaxda ama inta tanka maskaxda ay la egtahay maskaxda qofka hoos bay u dhacdaa waxaa ku soo hareen methamphetamine wax loo dhaho gurug lagu sameeyaa jiro mas qofku markuu isticmaalo maskaxdiisa waxay ku dishaa muddo gaaban bay ku dishaa oo qofkii wuxuu noqonayaa qofka maskaxdiisa ba shaqeynaynba oo qalaas ah oo aanan faa'iido danba aan fiican aysan lahayn marka maskaxdii oo dhaawac gaaraysa ilmahaas iyo jirkoodii oo dhaawac gaaraayo xataa waxaa laga yaabaa dadka ay la joogaan inay cuduro kala qabaan sida HIV-ga AIDS-ka ay qabaan irbadaha ay la isticmaalayaan cuduradaas baa kasoo gaari kara waxaa kaloo jira hepatitis C waa cagaarshowga C-ga cagaarshowga B-ga irbadahan ay la isticmaalayaan ama irbadahan daroogada waxaa loo isticmaalaa ama afka laga qaataa ama sanka laga qaataa ama waa la dhuuqaa ama xididka laga qaataa marka bad alaaba dadku waxay ku bilaabaan wax sahlan oo qofku wuxuu dareemayaa farxad uusan weligii arag marka
midan hadda zaaidka loo isticmaalo oo cunugii inuu ama dhinto ama inuu isbitaal galo maskaxdiisu dhimato ay maxay tahay midan
soo waa opioidka waa xaq waa kuwan xanuun joojinka fentanylka qofka markaan siino oo kale waxay ma aragtay maskaxda waliba qaybta neefsashada isticmaalna loogu talagalay la yiraahdo brain stem kala dhaho ee ku yaala maskaxdeena qaybta dambe ku taala ayay ma aragtay waxay ku cadaadisaa marka taa cadaadisaartana qofka waxa dhumaysa awoodii u lahaa inuu neefsado marka qofka naqaska ku dhigana wuu socdaa marka annaga markaa xataa qofka siino 15 daqiiqo kadib waa ku noqonaa waa eegnaa oo nurse-ka ku noqoto oo eegta oo tiraa oo fiirisa oxygen-tiisa intay la egtahay waxaan siinana waa wax xadidan marka qofku waaba waxa la dhahaa monitoring lagu sameeyo yacni waa la ilaaliyaa markii la siiyo daweynkaas
intaan cabdiraxmaan u tegin fartuun ma ku soo noqonaya fartuun waxaa arka ku dhufatay in ay jiraan caruurtii soomaalida ay la kulmayaan wadankan ay ku nool yihiin aan daryeel la mid ah daryeelka dadka kale wadanka u dhashaynaysan helaynin taas waxay keenaysaa su-aasha ah marka soomaalidu halkan in ka badan 20 sano degan tahay dhaqaalay ku samaysteen horumaray ka gaareen ururo iyo hay-ado ballaaran
ayaa jira oo lacag badan sameeya ee door intee leeg ba kaga aadan yaasal tahay in ay shaqadan u qabtaan ah in caruurta laga badbaadiyo dhibaatooyinka ay ku dhacayaan
waxaan aaminsanahay caruurtan waalidka inay badbaadiyaan hadda because organizationada waa ay jireen iyagoo jira dhibaatooyinka dhacday dawladdan waa ay jirtaa marka dawladdu ayagu waxay fiirinayaan cunuga markii meel la geeyay kaarka caafimaadka iyo waxa lagu bixinayo waana kala weyn kala qoondeysan tahay qofka madawga intuu leeyahay qofka cadaanka intuu leeyahay islaama eko marka inta madawga lahayd ba anaga ka sii hooseyna oo muslim ku nahay oo Soomaali ku nahay organizationadana marka badankood inaga inta aad organization aan hoos gudaha ugu galay oo fiirinayay waa organization banaanka taagan oo xogaa garaan soo qaadatay garaankay soo qaadatay sida laga rabay Soomaalida u deliver gareeyaan oo ma sameeyaan laakiin wax badan oo hadda aniga macna badan oo ay sameyn karto qof hadda balwad leh organization wax badan uma qaban karto qofka markuu balwada yeesho wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo adduunkaas iyo meesha uu taagan yahay meel aan ahayn inuu jirkiisa nadiif noqdo inuu maskaxdiisa soo noqoto inuu xogaa mar meel uu ka focus gareen karo uu heli karo ama sariir ama meel uu joogo at least 90 days ma jirto meel under age kala geyn karo Soomaalida oo balwada leh dadka ugu badanna waa ayaga marka qofka under age uu ku bilaabo hadaan laga qabanin markuu gaar 18 ama 20 gaar already damage weyn maskaxdiisa haysto hadaan marka xataa isku daydid ani hooyo isku daydaan xataa ana wiilkayga xiro oo waa xiri waay kus qofka haduu san sharci qaban uu san gelin waxay ku leeyeen ma la qaban karo waxaana soo booqday kuwaan juvenile justice waxay dhahayn or community kasta waxay leeyihiin meel diversion program meel ilmuhooda la geeyo ilmihiini waxay dhahayn bishii waxa laga yaabaa inay contact lagu noo timaado meel aan u dirnina ma hayno maxaa haysaan maxaa qorshaha marka hadda xafiisyada furan oo daytime ka furan oo organizationada ah wax badan oo caawimaad ah ma bixin karaan kuwaas waxay bixin karaan only wixii day la siiyay inay ku aan balwada taaban lagu mashquuliyo banooni lagu ciyaarsiyo interview lagu badbaadiyo laakiin intaad damage ka gaaray waxaan u maleynayaa in ay u baahan yihiin program weyn iyo hall weyn hadii kale markuu day 15 intuu ku bilaabo 20 ku gaaro waa un
waa gartay
waa runtii sanad dibaatada way wada haysataa dhalinyaradu aan maaragtay wadanka ku wada nool laakiin mar walba cadaanka iyo madawgu marka la isku barbar dhigo dhibaatadu waxay aad u saameysaa madawga Soomaalidu waxay yiraahdaan qof ruuxi doof ku yiba baa geerida dhibaysa marka maxaa la dhahay waxa keenayna waa dhaqaalaha dhaqaalo dadkan cadaanka ah abka abba dhaqaalo soo ay markoodii hore soo sameysteen waa waxay dhaxleen waa dhaqaalo la dhaxlay anaga dhaqaalo la dhaxlay ma haysano ma fahantay qofkeenii ugu horeeyay baa wax yar sameystay oo dhaqdhaqaaqay oo yimi 20 sano ka hor bax sameystay waxaan ka hadlaynaa dhaqaalo jiray 400 iyo dheeraad sanadood dhaqaalo jiray baan ka hadlaynaa hadda markaad u eegtid madawga waa dad lagu shaqaysan jiray dhaqaalihii iyagaa sameeyay laakiin ma haystaan marka anaga haddaan Soomaalina waa inaan kuwaana qaadanay ahayd markaan nimi wadanka aan fiirino madowgii intaa sano ku noolaa baa dhibaatadan qaba ee maxasida uga hortegi karnaa ma samaysan qorsho marka Soomaalidu waa inay qorsho samaysato isla sheekaysato
Cabdiraxmaan maxaa diidan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan degan marka waalidka laga gudbaba waayo adiga iyo aniga iyo Fartuun iyo Masbal dhammaantay halkan baa wada deganahay caruur baana wada leenahay maxaa diidan in jaaliyaddu inta isku timaado qorsho caruurtooda dhimanaysay u sameeyaan
Maxamuud horta su'aashaas intaan ka jawaabin waxaan rabaa inaan ku daro dhibaatooyinka kale ee manduuriyasha ay leeyihiin caafimaadka marka laga soo tago manduuriyasha dhalinyarada qaataan ay keenaan waxaa koow ka ah dambiyada ay galaan waliba gaar ahaan xatooyada iyo dhac bareer cad ah hadda maalmaha waxaa aad u batay xitaa meelaha Soomaalidu ku ganacsato suuqaqa hadaan tusaale ahaan suuqaato 24 Carmel Mall dhalinyarada inay bareer cad iskoolad ay ku qabanayaan ama baabuur ay dhacayaan dambiyadaasna waxay u galayaan maandooriyaha la qaadanayo lacag loo baahan yahay lagu gato marka qofku waa inuu dambi lacagtaas sidoo ku keeni lahaa kor iyo hoos inuu keeno ama marka taas aan horta inaan aan ku daro oo iyada laftigeeda xitaa hadda dhibaato soo korodhay ah oo in laga feejignaado ah
dadkeenu Soomaali hadaan nahay horta waxaan meshana keenayba waa qorshe xumida aan ognahay waxaan ku sii darsanay marka qorsho inaan lahayn iyo inaan maxaa la dhahay qoysaskeeni hadda burburki aad ugu badanayo inta badan hadda qoyska markaan kuleeyahay qoyska calaf ku dhamaada hooyo aba hadda kala tagaan hadda carruurta isla korsada abayaasha Soomaaliyeed waxa umaleynaysaa gabadhii hadda calaf dhamaada kala tageen carruurtii la furan dib ma u soo eegan wadankaana labadii waalid ee carruurta haystay yaa rafaadsan waayo waxaad dareemi kartaa culayska ay leedahay hooyo kaligeed todoba carruur ama shan kurinaysa markii hore dad muslima maadaama aanay wax xoogga saarnaysa masaajidda u dhisanayn meel aan ku tukano iyo xalaal hilib xalaalkii cuntadii xalaalka laga heli lahaa imkhaayadihii laysama dhihin marka waan soo dhaafnay maaragtay facekas ama waan kasoo gudubnay hadda masaajidii xalaal waxaan u baahannahay brograamo dhab ah oo carruurteenna oo anagu xitaa ma aha inaan dowladda waxaa diidan hoggaan xumada hoggaan ma jiro xaqiiqda marka aan ka hadlo qofka bini aadamka xitaa hay-adda daa tahay waa inuu qorsho jiro 10 sano 5 sano oo aad ka baaran degto hadda carruurta hadda dhimanaysa qaar waxaa jira 14 sano da'doodu ay tahay inta badan carruurta hadda isdisha ama dhalinyarada hadda u dhimata kininadan waa kuwii inta ku dhashay waxay khaladka ay Soomaali sameeyaan waxa u maleeyaan xafadaha Soomaalida u badan tahay tusaale waxa ugu caansan Cedar iyo McKnight waa kala cararsa barbanka kuwii aaday waa carruurta ay ola carareen Eden Prairie iyo Shakabi iyo Chaska iyo Bloomington waa kuwa ku soo noqda ee hadda u dhinta kininada inta badan sababtoo ah xafada ay degeen xitaa waxay ka degan yihiin meel guryo dowladeed oo dadka saboolka ay degan yihiin qorshe isku dubnana ma jiro
dooda Cabdiraxmaan si kulbaad u dhigtay waxa tiri abayaashii hooyinkii gabdhihii bay la fureen lagana warqabo laakiin dhinaca kale dad baa waxay ku doodayaan hooyinka laftoodu shaqadii inay gabeen waayo hadii shalay wiil uu ahaa kali ah cidda daroogada isticmaalaysa hadda gabdhihiina laftooda waa ay ku jiraan fartuun ma aabaha kaliya ee leh mas hooyinkuna ugu jira
qof walba aniga waxaan qabaa qof walba oo Soomaali ah oo maanta jooga Mareykan inuu qayb ka yahay hadda aabo tahay hadda hooyo tahay hadda adeer tahay hadda abti tahay hadda macalin tahay hadda sheekh tahay hadda shariif tahay mid kale oo jirta waxa waaye oo ay Soomaalida hadda dhibaato ku dhacday ma fahmi kara sababta keenayso qof baa istaagaya oo si daacad oo damcaya inuu wax sameeyo shan qof aad garab ordayso marka qofkii sida la iskula wada orday qofku wuu yaabaa wuxuu leeyahay dadma waalan yihiin intaan le marka Soomaali inta isgarab ordayso waxba ma qabanayso intaan la isgarab ordi laha la isgarab istaago oo hal meel ha loogu soo jeesto problem because of problemkan qof uusan taabanayn male
Cabdiraxmaan waxaan ku dari lahaa jaaliyadaha kale ama qoomiyadaha kale iyaga hantidooda ku xisaabtama dowlad kali ah ama in hay'ado lacag garanti la siiyay ma sugaan iyaga hantidooda dhabta og dhibaatada kale jirta waxa waaye dhalinyarada hadda dhibaatada ku jirta kuwa badan kasoo dhacbaxay ayaa jira iyagana hoggaankii lagama qayb geliyo iyaga og halku wuxuu yahay marka arrintan waxa waaye farkali folma noqdo waa arrin wadajir qoys walba ay taabanaysaa laakiin dhalinyarada laftigooda xitaa iyaga waa in ay hoggaanka u qabtaan maadaama og yihiin waxa waxan ku sababaya luqad ahaan dhalinyarada ay fahmi karaan wacyigelin dhab ahna dhalinyarada ay ku sameyn karaan taas laftigeeda xitaa dadkeena waaweyn inta badan dhalinyaradeenni kaalintii ay arrintan xal ahaan ay ku lahaayeen ma siino
ugu dambeynta waa soo gabagabeynaynaa halka ayaynu aadaynaa masbal maxaad ku talinaysaa ugu dambeynta
ani waxaan ku talin lahaa waalidiinta waxaan jeclaan lahaa in ay macnaha ay iyaga laftirkooda cilmi raadsadaan maxaa yeelay haddaadan ogeyn wixii jira wax walba ku dhaafaya marka waxaa jiro say magaceedii fartuun sheegtayba qof keliya wax ma qaban karo waxaan xasuustaa markaa ilmaha ahaa deriska markaan aan ma aragtay aan banaanka ku ciyaaray waxuun sameeyo waa lay canaanan jiray oo waa lay soo dharbaaxi jiray markaa guriga islaam dhagta ihayse keenta hooyaday aabay way igu dari jireen marka dhibaatada maanta taagan waxay tahay Soomaalidu inay isku caayaan bay ay sameeyaan inta iscaawini lahaayeen heelo ma aragtay cunugii baa halka ka galay taana way xun tahay maxaa yeelay dhibaatada qof walba ku dhici kartaa cudurkan waa cudur waxa ma ahan
inaan maaragtay waxna addiction kale yiraahdo ama shirku uu la qabsanayo maandooriyaha ma aha wax sahlan waa cudur marka qofka bini aadamka in cudur lagu caayana waa ila qaldan tahay marka waxaan dul mari karaa calaamadaha ay maaragtay waalidiinta ay maaragtay ay u baahan yihiin inay ay ogaadaan si ay uga hortagaan dhibaatada qofka maaragtay ku dhici karta hadii uu ku sii socdo inuu isticmaalo maandooriyahan badana waxa lagu arkaa ciyaalka in wax la yiraahdo in dhibaatada ka timaada iskuulka cunugyo iskuulka u jira cunugyo aan sameynin in shaqada guriga loogu soo diray iskuulka looga soo diray in maxaa la yiraahdaa mar alla markaad ku soo qaadid hadalkii iskuulkii waxbarashadii isagoo kasoo horjeesta oo isku daya in uu kula dagaalamo markay codkooda kor u qaadaan macnaheeda ma ahan inay xanaaqsan yihiin waxay kugu dayayaan ay kugu fiirinayaan codka kooda inuu kaaga ka dheer yahay waa maskaxiyan ahaan qofka bini aadamka wuxuu sameeyaa hadduu kaaga kiisa ka dheeraadana marka waxaa dhacda in ma aragtay uu kaa awood bato marka hooyada waxaa la rabaa inay tiraahdo ma igu qaylin kartid iyadoo isdejiso ama aabaha uu codkaas dheeraaday hoos usoo dhigo middeeda kale waxaa jirta waxa la dhaho physical health qofkii waxaa jismigii ma aragtay caafimaadkiisii caadi ahayn cunugii hadduu banooni ciyaari jiray isagoon banooni ciyaari karin isagoo fadhigiisii batay hurdadiisii badan tahay waxyaala sida qaarkood ama qofkii ma tago ama maaragtay uusan sidiisii hore ahayn un xanuunsado middeeda kale neglect appearance waxa la dhahaa jiro macnaheeda waxay tahay qofka wuxuu ma aragtay ka tagaa inuu isaga isxanaaneeyo inuu isnadiifiyo qofkii ku ag fadhiyo iskaasadiisa uraysoo kale haddaad aragtid isagaba dhibayn taalafirkeeda waa dhibaato maxaa la dhahaayeen qofkiio macaamiishiisii isbedesha oo sidii hore uu ahaan jiray isbedela ama xanaaqiisii bato ama afkiisii maaragtay bedela ama ma aragtay waqtiguu seexan jiray aan seexanaynin waxaasoo dhan oo isbedela lacag dhibaato iyadana way timaada cunugiyo ku weydiinaya lacag dheeraada wax uusan u baahnaan jirin inay timaado inuu ku weydiiyo marka waalidka lafsirkiis waxaa la rabaa badanaa waxay sameeyaan waalidka si ay ilmahooda u raaligeliyaan lacag bay siiyaan taa raaligelin maaha ilmaha waa inaad ogaatid lacagta aasiinayso wax uu ku sameynayo jacayl bay ku iibsadaan dadka waalidiinta badanaa laakiin jacaylka lama iibsan karo waa wax waalidka iyo ilmaha oo ka dhexeeya
adoo soo kobay cabdiraxmaan maxaad ku talinaysaa
waxaan ku talin lahaa horta arrintan arrin qoys walba saameynaysa wey caruurtan waa caruur is wada yaqaana iskuul isla aada dugsi isla aada isla xaafad degan iskana warhaya waalidiinta horta sida la sheegay inay iyagu wacyigelin ay ogaadaan waxay u baahan yihiin iyo awoodda waalidahan ay leeyihiin dhalinyarada inta badan heerka hadda aan marayno waxay u oynayaan in la caawiyo xaqiiqda marka aan kuu sheego waxaan ma rabaan inay kusii dhex jiro inay ka dhex baxaan ayay rabaan waxay la-yihiin waalid riixa iyo dad garab istaaga ama dad ay kalsooni ay ku qabaan oy u sheegan karaan dhibaatada ay tabanayaan caruurta sida anagoo kale ma aha anaga dhibaatada dadkeena waaweyn marka weliba caruurta qurbaha ku koray dhib markuu anagana haysto waxaan isku daynaa inaan raadino qof aan u sheegno oon dhahnana caawi iyaga ma yaqaanaan ereygaasba caawinaad baan u baahanahay ma yaqaanaan caruurta in lala saaxiibo inkiraad badan ayaa jirta waalid badanna waxaa jira inkiraya in dhibaatadaas caruurtooda ay qabaan waxaa keenaya marka arrintan xitaa waalidka inayna awoodin xitaa caruurtooda ay dareemeen cunugiyoona qabaysanaynin soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawar cusub oo lasoo haday wata oona goyn karin ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin oyna la xisaabtami karin marka halku waxaa weeye midda koowaad cunugaaga adigaa taqaaneed marxalada aad ku jirto qoys ahaan adigaa taqaaneed isku day inuu jiro qorsho qoys ahaaneed marka koowaad
waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan anan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa wixii in ma aragta qofka yiraahdo maanta wax fiican baan sameeyo isdhihi lahaana waana ka xishoonaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay waa markay muhiimadda tahay ani waxaa ila ceeb badan hooyada ilmaheeda lacagta ku qaadanaysa ceebta qaadanaysa aan ka xishoonaynin taa laakiin haddana ka xishoonaysa markay dhibaato qabto oo ay dhihi lahayd war dhib baa ahaye halay caawi ani waxa qofka aan sharfaa ama ila sharaf badan markuu uu qofka uu og yahay markuu caawinaad u baahan yahay uu u raadsado maxaa yeelay taala fikirkeed qofku waa wax garad wax garad nimaday kamid tahay
fartoon ugu dambeyntii adoon soo gabagabeynay maxaad ku talanaysaa maxaad u maleeyneysaa wadada ugu wanaagsan ee caruurta Soomaaliyeed ee gobolka lagu badbaadin karo inay tahay
maantii waxaan arkaa hal ama laba ama saddex yuus waa wareysta markii uu wasaab maxay wax ku marnaayeen marka Soomaali waa aad leh madewan meesha inay ka baxaan rabaan Soomaaliyana cabsi weyn ka xigto in aad oo Mareykanka ku dhashay oo waliga aadan tagin Soomaali iska tagtid oo marka aad tagtid haddana the judgmental iblaay la kulmaysid in lagu dilaa in kale ciyaalku way ka cabsadaan ma jecla laakiin waxay ku leeyihiin inaan ka baxa waa rabaa baaran oo haa dadka markay ay garaan treatment markay aadaan ay ka soo baxaan halfway house la geeyaa shaqay raadsadaan technology meesha ku soo xaroodaan ilmaheena mal inu kasto oo ayaanta horumarka movement-iga sameeyneenay aaday treatment-iga way soo noqdeen raisinka u soo noqonaya waxa waay it's easy inay noloshooda ku soo noqdaan oo la accept gareeyo oo wuxuu hore sameysaan oo banaanku iska fariistaan then inay raadiyaan ama family accept gareynayo ugu dul qaadanayo qofkaan ileen markuu laba tilaabo hore u qaada laba tilaabo dib u soo qaadaya inay helaan ma heli karaan marka aniga waxaan ku talin lahaa Soomaaliyeey masaajidda waa dhisanay awoodeena waa ognahay waana dhisan karnaa not only Soomaalida min soo rijoogta ma Soomaalida adduunka joogta dhanba hadda waxay noqotay ilmaha Soomaalida cudur nacam qof kasta waa dhibsanaysa marka adiga aragtid cunug Soomaali oo wareersan meel baa ku gooyso marka ana waxaan dhihi lahaa waxaan isku darsano meel anaga aan leenahay aan sameysano age amaha aan u kala saarano intii marka cunugii markuu wareerka bilaabo hadii la qabto meesha la geliyo kii saaxiibkiis ahaa oo ku daynaa xulee oo haddaan ninkaa wuxuu sameeyo kala sameeyo meesha la geynaayo so hooyadii kala cunugeedu u badbaaday laakiin hadii cunuga wareeray uu xaafada ku dhex jiro waxa laga yaabaa bisha inuu 10 kale waxbaro ilmihiina hadda saasi ku socdaa marka ilmaha aan cishanno aan isla cishanno aan wax isku darsano dad daacad ah oo shaqadi qaban kara hal raadi special aan waxaan dhihi lahaa hadii la helo 10 hooyo oo diyaar u ah inay magaalo walba tagaan oo fundraising ka sameeyaan oo dadka la hadlaan oo wax ay isku darsadaan dulka hadda la sheegay dawladda horta waxa nooma dhiseyso next 2 3 years waa deficit waxba ma ka helayno marka hadaan helno xataa 2 milyan oo Soomaali leedahay waxaan ku bilaaban karnaa laakiin intaas wax kale ma sameyn karo
dhamaantiinba aad ayaad u mahadsantiin dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idin kaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka maanta waxaan kaga hadlaynay dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo waxaana marti igu ahaa Cabdiraxmaan Muqtar oo madax u ah ururaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota Ms. Bilxaaji Salaad waa kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada iyo Fadumo Dheel waa hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maandooriyaha ahna ganacsato xugugaal u ah arrimaha dhalinyarada ee gobolka inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhageystayaal waa mascada uu idin la sidaayo ismadaaf
aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo barnaamijka faaqidaadda ina la socodsiinayay
markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka waxa ina la socodsiinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka madaxweynaha dalka Masar General Cabdi Fattah Sisi oo shalay kulan la yeeshay wafdi ka socday odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta qabaailka Liibiya ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee Liibiya ay ka codsadeen in dawladda Masar ay faragelin military ku sameyso arrinta Liibiya si loo taageero ciidamada General Haftar ee dagaalka kula jira dawladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay haddaba maxay ka dhigan tahay talaabadan maxay si ku soo kordhin kartaa xaaladda Liibiya waxaa arintaasi falanqeynaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee xarunta dalkan Mareykanka
waa dawladda Turkiga waa dawlad laba waji oo aad istaraatiijig u ah u ciyaarayso dhinacna brotherhood-ka iyo freedom-ka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska Liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo macaawana gaaska ku bedelanayso shacabka Liibiya ugu gudbinayso waxay saaciday ee gacan ka siisay maamulka ka jira Tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood isku soo aruray maantana sidaa u ballaartay wadanka saddexaad ee muhiimada istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa Faransiiska shirkadaha Faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii Qadaafi dilkii Qadaafi petroolka iyo gaaska Liibiyana waxaa contractiya u diyaar garoobay shirkadaha Faransiiska taasna waxay isku haystaan maanta Talyaaniga oo shirkad taariikhi ah iyo u haysta inuu yahay meesha Liibiya u tahay meel taariikhi ah waxaa ku soo haray qolada ugu dambeysa oo Ruushka ah Ruushka iyo Turkigana game bay ciyaarayaan oo Suuriya ku saabsan Ruushka awood weyn Liibiya ma saaraya laakiin gorgortan wuxuu kula jiraa Turkiga inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo siduu asagana xaggan ugu ogolaado Liibiya
isbeddelada la xiriira xiisadda ka taagan dalka Liibiya ayaa ah kuwa si xawli ah ku socda iyadoo oo baaqa odayaasha dhaqanka uu ka horreeyey baaqay soo jeediyeen baarlamaanka Liibiya ee garabka Xaftar oo iyaguna ugu baaqay in Masar ay ciidankeedu u soo dirto Liibiya arrintaasi oo cirka ku sii shiraynaysa xaaladda jiran ee dalkaasi sida uu faahfaahinayo Maxamed Bulaay Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Qaahira
masaaradu waxay sheegtay in amnigeeda qoomiga uu khatar ku sugan yahay ee dagaalada Liibiya ka socdaan ay saameyn ku yeelan doonaan ayna tahay inay ka hortagto intaysan gooxahaas soo gaarin xuduudaheeda ama aan sidii hadda hore u dhacday oo kale aan hubab iyo laga soo gelin argagixis aysan ka soo gelin xuduudda ee la leedahay dhinaca Liibiya sidoo kale arintan waxaa ka hadashay dowladda Turkiga oo cadeysay iyadu mowqifkeeda ah inay wax walba oo dowladda amniga dowladda masaarada khatar ku ah inaysan raali ka noqon doonin hase yeeshee sheegtay in ay masaaradu iska indhatirayso masaalixda Turkigu ku leeyahay dalka Liibiya waxa moodaa arrintan inay dhaawac weyn u geysanayso cunaqabateyntii saarnayd dalka Liibiya ee dhinaca hubka inay sii fogeynayso in la gaaro heshiis siyaasi ah ay u muuqato in la isku hubguranayo ayna dhici karto marxalad walba inuu dagaal u dhaxeeya qolyahan si toosa iyo si dadban labadaba oo Liibiya ka dhici karo
intaasina dhigaysteen waxaa noogu idil barnaamijkii Amuraa Islaamka tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan
shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa holgab ka dhigaysa dhammaan duulimaadyadeedii diyaaradda Boeing 747. British Airways waa shirkadda adduunka ugu weyn ee ka shaqeysa diyaaradaha aadka u ballaaran ee qaadka weyn leh. Bayaan ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ayaa lagu sheegay inay tahay murugo aad u weyn kaasoo lagu yiri inaan xaqiijin karno inaan soo jeedinayno inaan holgab ka dhigno dhammaan 747 diyaaradood oo ay si dhaqso leh u dhaqan gasho. Talaabadan ayaa ka dhalatay hoos u dhac ku yimid rakaabkii iyadoo ay ugu wacan tahay xanibaadaha safarka ee ay dowladuhu soo rogeen ee ku aadan dadaal lagu joojinayo faafitaanka cudurka coronavirus. Shirkadda diyaaradaha ayaa qorsheynaysay inay holgab ka dhigto 747 diyaaradood sanadka 2024, laakiin saameynta masiibada ayaa dadajisay inay meesha ka baxdo diyaaradda. Gebi ahaanba, warshadaha diyaaradaha ayaa waxaa si weyn u saameysay cudurka adduunka oo dhan ku faafay iyo xayiraadihii dhanka safarka ahaa ee ka dhashay. Hay'adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee WFP ayaa warbixin ay soo saartay Jimcahan ku sheegtay in dadka ku nool ugu yaraan 25 dal sida hadalkii u dhigtay ay wajahayaan heerar aad u xun oo gaajo ah bilaha soo socda xaaladda ka dhalatay COVID-19 awgeed. Saddex bilood ka hor ayay hay'addu u sheegtay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay jirto halis macluul oo culus sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay agaasimaha fulinta ee WFP. Maanta xogteena ugu dambeysa waxa ay noo sheegaysaa in malaayiin qoysaska ugu saboolsan adduunka ah in lagu khasbay xitaa inay ku sii dhawaadaan meel aanay ka soo waaqsan karin ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay agaasinka fulinta ee WFP. WFP ayaa sheegtay inay ku qiyaasayso inay u baahan tahay 4.9 bilyan oo dollar oo jawaab celinteeda ah. Waxa ay sidoo kale sheegtay in 500 oo milyan oo dollar oo dheeri ah loo baahnaan doono si loo joojiyo macluusha ka jirta wadamada halista ku jira oo ay ku jiraan wadamada Afrika, Aasiya, Caribbeanka, Latin America iyo Bariga Dhexe. Qiimaha WFP ayaa ka badan kala bar 10 bilyan ee qorshaha qaramada midoobay ee wax ka qabashada xaaladda bini'aadminimo ee caalamiga ah ee xanuunka COVID-19.
aad u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warka inala socodsiinaysay idaacaddii galabnimo ay si wadajir ila socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Muuse Samkaab waa nagaynta dhigaysta tan iyo todobaadkii dhimada maanta isku duwan waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.